Necenties norobežoties no sāpēm. Nekad arī nebaidies no tām. Stāvi droši, lai kas arī nāktu tev pretī. Nebaidies paklupt un nokrist. Nebaidies raudāt un tapt sāpināts. Cilvēks var saprast laimi tikai tad, ja ir bijis nelaimīgs. Dzīve nav godīga. Tā nekad tāda nav bijusi un nekad arī nebūs. Viss, ko varam darīt mēs, ir dzīvot to pilnesinīgi. Tādēļ dzenies pakaļ savai laimei. Lai cik banāli tas arī neizklausītos, seko saviem sapņiem. Sagrāb iespējas un izmanto tās. Sapnis, ko tu nerealizē, ir kā tavā rokā kūstošs saldējums. Jo dzīve nav kā vilciens, kur nokavējot var paspēt uz nākamo. Nekad nelaid garām iespēju būt laimīgam un priecāties, jo iespēja dzīvot mums ir dota tikai vienreiz. Vienīgā konstante dzīvē ir tā, ka visas lietas ir mainīgas un pārījošas. Ja viss notiek labi, tas nevienmēr tā būs. Kad viss noiet greizi, tas nav uz visiem laikiem. Taču vienmēr atceries. Beigās viss tāpat būs labi. Ja viss vēl nav labi, šīs vēl nav beigas.